Orta dalgalar.
...1323...
...ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme sallallahu Muhammedin ve âli Muhammed. Uca Tanrımızın, mehriban Allahımızın adı ve yadıyla siz aziz ve hürmetli izleyicilerimizi Aran Radyosu'ndan salamlayırıq. Salam olsun, Aran Radyosunun verilişlərinə dəyər verən dostlarımıza, əzizlərimizə ümidlə, iradə ilə bu günlərində başlayıblar. İşləri öz qaydasında irəli gedib, Aran Radyosundan səslənən proqramlarını da izləyiblər və yenə də intizardadırlar ki, digər proqramlar səslənsin və bizimlə olsunlar, bizi müşayiət etdisinlər. Sizə öz dərin təşəkkürümüzü bildiririk dostlar. Bugün də səsləndik. Saat 9:20 dəqiqədən 13:20 dəqiqəyədək bir saat ara vermişdik. İndi isə növbəti proqramlar hazırdır. Əməkdaşlarımız canlı yayımlı verilişlərini, hazırlanan proqramlarını səsləndirəcəklər. Əzizlər, məhəbbətdən, sayğıdan, hörmətdən coşlanan sevgi ətiri sizin gözəl mesajlarınızda, səslərinizdə, sözlərinizdə saçılır və biz təşəkkür edirik sizə, bizə dəyər verdiyiniz üçün. Əlaqə nömrələrimiz 0098-453-3819-1000 və 0098-910-893-8718-dir. E-mailimiz aran@ticaresi.irib.ir-di, saytımız aran.irib.ir-di. Saytımızda müxtəlif verilişlərimiz yüklənir, müraciət edə bilərsiniz. Əzizlər, əməkdaşlarımız Instagram səhifəmizdə də proqramlar yükləyirlər. Instagram səhifəmizin unvanı Aran Radiosudur. Fikriniz, nəzəriniz də olsa, elə o səhifədə bizimlə paylaşa bilərsiniz. Bunu da unutmayın ki, proqramlarımız Peyk vasitəsilə də yayımlanır. Peyk unvanımız İran Səhət, Bədir 5, 26 dərəcə şərqdir. Radio Burun Mərzad ilə verilişləri Peykdən izləmək olar. Hər gün saat 9:20 dəqiqədə verilişlərə start vurulur. 13:20 dəqiqəyədək 4 saat ərzində proqramlarımız səslənir, 1 saat ara verilir və 14:20 dəqiqədən 18:20 dəqiqəyədək yenə də sizinlə oluruq. Değerli dinleyiciler, Aran Radyosu'ndan bugün de birbirinden farklı verilişlerimiz seslenecek. Dini mezhebi programlar, edebiyat barasında olan verilişlerimiz ve diğer verilişler, hemçinin programlar arasında sevdiğiniz musiqleri, mahnıları da seslendirmelik. Hatta verilişlerimizde de sizin istediğiniz musiqler, mahnılar təqdim olunur. Yine de eğer isteğiniz olsa bizimle danışıp ve taleplerinizi bize söyleyebilirsiniz. Biz de elimizden gelen kadar çalışacak ki inşallah sizin istediklerinizi yerine getirerek. Ama indi ise sözü haber bülletinde çalışan hemkarlarımıza verip haberlerin 3. bırakılışını Aran Radyosu'ndan dinleyerek. Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14.30-dur danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan son xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. İran-Türkiyə münasibətləri qarşılıqlı olaraq müzakirə olunur. Astara sərhəd keçidindən Azərbaycana tranzit həcmi 18% artıb və dünya əhalisi əhalisinin 1% ən çox sərvəti mənimsəyib. İndi isə daha ətraflı, qarşılıqlı münasibətlərə aid məsələlərin təqibi Tehran-Ankara əlaqələrinin üstün səviyyəsinə müxtəlif mövzularla gündəmdədir. İran Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan bugün türkiyəli həmkarı ilə danışıqlar üçün yüksək səviyyəli heyətlə birgə Ankaraya səfər edib. İrnaya görə Hüseyn Əmir Abdullahyan bugün Ankaraya səfərdə jurnalistlərlə müsahibədə qeyd edib ki, İran-Türkiyə münasibətləri düzgün istiqamətdədir və biz Türkiyəni İran İslam Respublikası ilə üstün münasibətə malik ölkə kimi xatırlayırıq. Türkiyə Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan ilə görüşdə mühüm regional mövzular, o cümlədən Qərbi Asiya, Cənubi Qafqaz və beynəlxalq mövzular xüsusda müzakirə aparacaq, deyə İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan qeyd edib. Astara gömrük sərhəddində tranzit gediş gəlişi ötən illə müqayisədə 18% artıb. Astara keçidi Azərbaycanla İki quru sərhəddən biri olaraq Azərbaycandan Rusiya və Gürcüstana mühüm bir keçid sayılır və Astara ölkənin üçüncü əsas tranzit keçidi kimi müxtəlif sərhəd proseduralarında müxtəlif fəaliyyətlə yüksək əhəmiyyətə malikdir. İranın Nəqliyyat Təşkilatı və Beynəlxalq Tranzit Bürosunun baş direktoru Cavad Hidayəti jurnalistlərə açıqlamada deyib. İran İslam Respublikasının Avrasiya Birliyinə qoşulması prosesinin gücləndirilməsi və Ukrayna müharibəsinin davamlanması nəticəsində tranzit və ixracat həcmi misilsiz şəkildə artıb. Lakin ötən ilin noyabr ayından Astara sərhəddində gediş-gəliş səviyyəsinin artımına şahidik. Onun dediyinə görə, adi vəziyyətdə tranzit nəqliyyatı gündəlik orta hesabla 400-dür və
İxracat isə aban ayından artıb və milad ilinin son həftələri və yeni ilin ilk günləri meyvə və tərəvəz məhsullarına tərəbat artmaqla yük nəqliyyatı daha da artıbdır. Azərbaycan Müsəlman Birliyi Hərəkatının 15 üzvü polis idarəsinə çağırılıb. Bu barədə Müsəlman Birliyi Hərəkatının mətbuat xidməti məlumat yayıb. Səhər saytının yaydığı məlumata əsasən hərəkatın 15 üzvü Xəzər Şəhər Polis İdarəsinə çağırılıb. Həmin şəxslərə bu çağırışların səbəbi açıqlanmasa da onlar 2 saat dindiriliblər. Görünür, bu çağırışlar Xəzər Şəhər restoranlarından birində bu hərəkatın yaranmasının 8-ci il dönümünün qeyd olunması və onun sosial şəbəkələrdə yayımlanması ilə əlaqədar olub. Mərasim Həzrət Fatımə Zəhra Səlamullah Əleyhanın viladətinin il dönümü ilə eyni zamanda və ailələrin iştirakı və bu şəhərin mömin övladlarının musiqiləri ilə müşayiət olunubdur. Şəhər Polis İdarəsi Hərəkat tərəfindən uşaqların bu dini mərasimə cəlb olunmasını əvvəllər elan olunmuş 515-3 maddə əsasda cinayət hesab edərək cərimə tətbiq edib. Azərbaycan Müsəlman Birliyi Hərəkatının rəsmiləri bu cür sərtliyi və təzyiqləri insan hüquqlarına və vətəndaş azadlığından zidd hesab ediblər ki, məhkəməyə şikayət yolu ilə bu məsələni də izləyəcəklərini bildiriblər. Azərbaycan yaxın zamanda Qarabağda antiterror əməliyyatlarını yenidən başlayacaq. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev bildirib ki, Qarabağda yaşayan ermənilər Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etməsələr oranı tərk etməlidirlər. Bundan savayı Laçın dəhlizinin bağlanması və Azərbaycan əleyhinə BMT Təhlükəsizlik Şurasındakı qəbul olunan qərara Rusiya tərəfindən vetonun qoyulması ekspertlər arasında elə rəy formalaşıb ki, rəsmi Bakı Qarabağda separatçılara qarşı yenidən hərbi əməliyyatlara start verəcək. Ətraflı məlumatı əməkdaşımdan dinləyək.
Azərbaycan dövləti Dağlıq Qarabağın qondarma erməni dövlətinin nəzarətində olan yerlərində təbii sərvətlərin o cümlədən qızıl və mis yataqlarındakı qanunsuz istismara etiraz olaraq Laçın dəhlizi özlərini ekolog kimi təqdim edən bir qrup tərəfindən aksiya keçirərək bağlanıldı. Həmin mövzu BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasında müzakirəyə çıxarıldı və Azərbaycan əleyhinə qətnamənin qəbuluna Rusiya imkan vermədi. Ekspertlər fikrincə Rusiyanın bu mövqeyi onu göstərir ki, Laçın dəhlizində baş verənlər rəsmi Moskvanın yaşıl çırağı ilə həyata keçirilir və bu vasitə Ermənistanda qərb yönümlü Nikol Paşinyan dövlətinə təzyiq etməkdir. Çünki Nikol Paşinyan Rusiyanın hərbi bloku olan KTMP-dən çıxmaq niyyətindədir. Buna baxmayaraq ki, Fransa və Amerika rəsmi İrvanı bu addımı atmamağa çağırıb. Çünki Rusiyanın Ermənistanın qəzəbinə səbəb olaraq Ermənistan üçün ağır nəticələri ola bilər. Dağlıq Qarabağa gəldikdə Laçın dəhlizində baş verənlər Nikol Paşinyanın ölkə daxilində mövqeyinə mənfi təsirə səbəb olub. Bu minvalla Azərbaycan hökumət tərəfindən Dağlıq Qarabağda hərbi əməliyyatların yenidən başlanma ehtimalı var. Siyasi ekspert Qabil Hüseynlinin fikrincə Azərbaycan bu şəraitdə ən yaxın zamanda Qarabağda hərbi əməliyyatları başlayacaq və hazırlıq işlərini aparır.
İndi ona görə də əgər onlar sonuncu nəfərə qədər oradan çıxmasa biz məhdud miqdar, məhdud xarakterli qisas əməliyyatına bənzəyən antiterror əməliyyatını hazırlamışıq. Onun bütün nüansları düşünülüb, necə deyərlər, xəritəyə köçürülübdür. Buraya aid ediləcək hərbi hissələr də artıq hazırdır. Bundan başqa lazım olan döyüş texnikası və xüsusilə dronlar tam hazır vəziyyətdədirlər. Bunlar çıxmağa ləngitsə və yaxud da ki, çıxmamaq istədikdə onlara qarşı, dediyim kimi, antiterror əməliyyatları başlayacaq. Bu, bizim Qarabağda həyata keçirdiyimiz bir əməliyyat olacaq. Əməliyyatın müddəti 3 gün, 5 gün arasında çəkə bilər. İldırım sürətli əməliyyat olacaq və həmin qoşunların qaçanı qaçacaq, çünki onlar Ermənistanla sərhəddə yaxın bölgədədirlər. Və yaxud da ki, onlar ya təslim olacaq, ya da məhv olacaq.
Aran Radiosundan son xəbər bülletenini dinləyirsiniz. İsveçrənin Davos şəhərində Beynəlxalq İqtisadi Forum ərəfəsində Oxfam dünya əhalisinin 1% dünya sərvətinin çoxunun mənimsədiyini açıqlayıb. CNN Oxfam'a istinadla bildirir ki, dünya əhalisinin 1% təklikdə 26 trilyon dollar sərvətə sahibdir. Eyni halda ki, dünyanın qalan əhalisinin sərvəti yalnız 16 trilyon dollar təxmin edilir. Bu hesabat hər il Davos iclasının təşkilindən öncə və Oxfam tərəfindən yayılır. Davos iclasında iqtisadçılar bir araya gəlir. Oxfam bu qənaətdədir ki, dünya zənginlərinin sayını artmağı, dünyada bərabərlik yaratmaq üçün qeyri-effektiv iqtisadi siyasətlərin bərabərsizliyinin göstəricisidir. Qurum zənginlərə və nəhəng şirkətlərə qarşı vergilərin artırılmasını həll yolu kimi təqdim edib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin türkiyəli həmkarı ilə telefon danışığında Kiyevin təxribatçı siyasətləri və Qərbin Ukraynaya silah tədarükünün artmasını tənqid edib. Rusiya dəfələrlə Qərbdən Ukraynaya gətirilən silahları bu ölkədə müharibənin uzanmasına əsas bildirib. Putin qeyd edib, Kiyev dağıdıcı xətti təqib edir və Qərb tərəfdaşlarının himayəsi ilə və düşmənliyi gücləndirməklə hərbi ləvazimat və silah-sursat tədarüklərini artırmağı düşünür. O həmçinin Krismas günü müharibəni dayandırmaq üçün Rusiyanın təklifini rədd etməkdə Ukraynanın rəftarını tənqid edib. Ukrayna isə Rusiyanın atəşkəs planını qüvvələrini yenidən təşkilatlandırmaq və imkan yaratmaq üçün Rusiyanın əsas fəndi kimi rədd edibdir. İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 6, Təbriz 3, Müqəddəs Məşəd 7, Ərdəbil 2, Biləsuvar 6, Astara 8 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 10, Gəncə 6, Lənkəran 8, Naxçıvan 5, Şuşada 5 dərəcədir. Bugün çərşənbə axşamı miladi 2023, yanvarın 17-si, hicri qəməri 1444, cəmadiyusanın 24-ü, günəşli 1401, dey ayının 27-si ilə bərabərdir. Axşam azanı Bakıda saat 17:56 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bugünə və bu saata çatdıracaq son xəbər bülletenini Aran Radiosundan dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq. Daha bir gün görüşənə qədər Allah amanında salamat qalın.
Günün siyasi icmalı.
Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, günün siyasi icmalı proqramının bu bölümündə mən yenə də sizlərin qulluğundayım. Bugün də çox mühüm və önəmli bir mövzu haqqında danışacağıq. O cür ki, bilirsiniz, son zamanlar Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov təzyiqlər nəticəsində nəhayət ki, 27 il Ali Məclisə sədri gedikdən sonra vəzifəsindən istifa verdi. Naxçıvan Muxtar Respublikasına Vasif Talıbov 27 il rəhbərlik etdi və 27 il müddətində Naxçıvanda bir sıra işlər baş verdi. O cümlədən məmur özbaşınalığı, siyasi refleksiyalar, qanunsuz məhdudiyyətlərin emal edilməsi, seçki saxtakarlıqları və vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə bu vilayətdə baş verdi ki, Azərbaycan hökuməti və Azərbaycan medyaları buna göz yumdular. Bir halda Vasif Talıbov əleyhinə Azərbaycan medyalarında vaxtaşırı proqram hazırlanır və reportajlar efirə verilir ki, 27 il zamanda Vasif Talıbovun bu işlərindən bir reportaj olsun belə getməmişdir. Çünki o dönəmdə Vasif Talıbov Azərbaycan hökumətinə ən yaxın şəxslərdən biriydi və hakim partiya olan Yeni Azərbaycan Partiyası İdarə Heyətinin üzvü və Naxçıvandakı partiyanın idarəsinin isə o sədri idi. Bundan savayı Vasif Talıbov dəfələrlə Heydər Əliyev və İlham Əliyev tərəfindən
müxtəlif dərəcəli ordenlərlə təltif olunmuşdular. Vasif Talıbovun dönəmində verilən rəsmi statistikalara əsasən 27 il ərzində 30 milyard manat muxtar respublikaya ayrılmış vəsait mənimsənilibdir və son zamanlarsa cəmi yarım milyard manat vəsaitlərin mənimsənilməsinə görə Naxçıvan Muxtar Respublikasının 5 naziri DTX-nin xüsusi əməliyyatları nəticəsində həbs edildilər və Vasif Talıbovun qardaşı Məhərrəm Talıbov Naxçıvanın prokurorunun müavini vəzifəsindən kənarlaşdırılaraq həbs edildi. Bundan savayı Vasif Talıbovun oğlu olan Seymur Talıbov Fikarlı Məclisin də üzvüdür. Onun da ölkədən çıxışına istop qoyulubdur. Bundan savayı Vasif Talıbovun malikanələri, yəni ölkə daxilində olan və ölkə xaricində olan malikanələrinə də dövlət istəyir ki, müsadirə qoya, o cümlədən Gəmi Qaya Holding şirkətinə də müsadirə edildi, Vasif Talıbovdan alındı və Azərbaycan dövlətinə verildi. Hal-hazırda Vasif Talıbovla əlaqədar bir sıra versiyalar Azərbaycan mediasında deyilir. O cümlədən ki, iddia ediblər ki, Vasif Talıbov Ramiz Mehdiyevlə birlikdə istəyirmiş ki, Azərbaycanda hökumət çevrilişi həyata keçirə və Heydər Əliyevin həyata keçirdiyi elə o formatı, yəni hökumət dəyişikliyini Vasif Talıbov həyata keçirə. Vasif Talıbov Azərbaycanın prezidenti vəzifəsinə sahiblənir. Digər versiya ondan ibarət ki, güya Vasif Talıbov istəyirmiş ki, Naxçıvanı müstəqil dövlət kimi eləyər, necə ki, müstəqil dövlət kimi idarə eləyirdi və nazirlərin dəyişilməsində başqa vəzifələrin verilməsində Vasif Talıbov prezidentlə məsləhətləşmirmiş və niyyəti bundan ibarət imiş ki, Naxçıvanı Azərbaycanın ayrı və müstəqil bir dövlət eləyə. Hər halda bu versiyaların hamısı bilinir və qəbul ediləndilər də. Çünki Azərbaycanda hal-hazırda korrupsiya adlı bir əmələ çevrilibdir. Hər məmur, hər nazir korrupsiya ilə məşğuldurlar. Əgər korrupsiya əməlləri ilə mərbutdursa, ona bağlıdırsa, nədən 27 il zamanda bu korrupsiyaların birinin üstü belə açılmadı? Biri ilə əlaqədar bir söz Azərbaycan istimaiyyət daxilində deyilmədi. Ondan savayı bu qrup tərəfindən müxtəlif qanun pozuntuları oldu, seçki saxtakarlıqları, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, siyasi repressiyalar, işkəncələr, uzun müddətli həbslər Naxçıvanda oldu. Yəni, Naxçıvan artıq Azərbaycanın ayrı bir ölkəyə çevrilmişdi. Vasif Talıbovun da mən işarət elədim ki, ölkə daxilində və xaricində geniş miqyasda, böyük həcmdə malikanələrə sahibdir. Vasif Talıbovla bağlı çox söz demək olar, lakin mən bir reportaj hazırlamışam, müsahibələr həyata keçirtmişəm. Bu müsahibələrdə Vasif Talıbovun həyata keçirtdiyi Naxçıvandakı o repressiya siyasətləri haqqında mənim ekspertlər, mənimlə müsahibə edən ekspertlər fikir bildiriblər. Bərabər bu müsahibəni dinləyirik. Müsahibə etdiyimiz şəxslər isə Azərbaycan Parlamentinin keçmiş sədri Rəsul Quliyev, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli, Real Partiyasının sədri müavini Natiq Cəfərli və bundan sonra isə Naxçıvan əhalisinin də fikirlərini öyrənmişik. Bərabər hamınızı bu reportajı dinləməyə dəvət edirəm.
Bütün Azərbaycanda yaşayanların hamısı yaxşı bilirdi ki, bu Talıbov qeyri-adekvat bir adamdır. Bunu bilməyən, mən bilən bunu bilməyən yox idi. Ya, yazırdılar bu, hərdən bu 20-ci əsrə XX əsri deyir. Sonra bir sözlə çox belə çox sadə, bəsit, orta əsr, yəni 1500-1600-cü illərin feodal bir qubernatoruydu, belə deyək. Balaca bir yerində, Naxçıvan çox da böyük bir yerdi. Və özü bildiyin kimi də bir ağalıq edirdi. Nəsə, belə deyək ki, indi bunun o ağalığının qarşısı alınmırdı, amma birdən-birə bu qədər böyük, belə kəskin ona qarşı tədbirlər görürdü. Bu, əlbəttə, çox qəribə görsənə bilərdi. Həqiqətən də qəribədir. Çünkü bu adamın ölkəni, Naxçıvanı, daha doğrusu Naxçıvan Muxtar Respublikasını idarə etməsinin və necə qeyri-adekvat idarə etməsini hamı bilirdi. O cümlədən sözsüz rəhbərlik. Ancaq və onun saraylar titirməyi, nə bilim, korrupsiyayla pulları dağıtmağı, Naxçıvanın büdcəsinin özünün evinin büdcəsi kimi idarə etməsini bilirdilər. Ancaq birdən-birə belə kəskin tədbirlər görülürsə, deməli, bunun cinayət Naxçıvanlara qarşı törətdiyi cinayətdən qat-qat ciddi cinayətdir. Bu, yəni, Naxçıvanların başına oyun açmasının nəticəsində görülən tədbirlər deyil. Sözsüz ki, bu adam belə deyək ki, dövlətə xəyanət, vətənə xəyanət cinayətini törətməyə cəhd edir. Bunun ikinci variantı yox. Başqa şey bunu axtarmağa dəyməz. İkinci variant yoxdur. Çünki çox adamları bugünə qədər işdən çıxardıblar, korrupsiya rüşvətə görə və əllərində olanları alıblar və s. və s. Amma bu şəkildə heç bir tədbir görülmüyor. Özdə nəzərə alsaq ki, bu ümumiyyətlə belə deyək, bir yaxın adam kimi olubdur. Çünki bu Heydər Əliyevin vaxtında Prezident Əliyev onu Prezident Əliyevin təşrifi ilə o Naxçıvan Ali Sovetinə sədr seçilir. Və Naxçıvan Ali Sovetinə sədr seçiləndə daha doğrusu qoyulanda. Mən ilk gündən bu adamın qeyri-normal adam olduğunu görürdüm. Və bu barədə də Prezident Əliyevə dedim ki, bu adam belə deyək ki, ya ağıldan kəmdir, ya da ki, ümumiyyətlə çox savadsız bir adamdır. Yani, çoban kimi özünü aparır orada. Elə bilir ki, bu Naxçıvanlar bir qoyun sürüsüdür, bu da onların çobanıdır. Nəsə Heydər Əliyev dedi, ya düzələcək və s. və s. Və günlərin bir günü, bir altıncı gün mənə soruşdu ki, sən işləsən. Sonra özü də dedi ki, onu da bilirəm işləsən. Mən bu Talıbov buradadır, mən göndərirəm yanıma. Və göndərdi, gəldi. Talıbov yanıma, Talıbov başladı. Siz deyə məndən narazısınız. Sonra ümumiyyətlə özünün necə düşündüyünü və nəyə görə ümumiyyətlə bilirsiniz. Elə şeylər danışdı ki, mənim həqiqətən ayağımın altında yer qaçdı ki, bu xəstədir, nədir, bundan nədər, doğrudan iş bundan çoban da olmaz. Bu nədər ola bilər belə olsa, nəsə. Ondan sonraki hadisələr də göstərdi ki, bu adam həqiqətən də belə də o xanlığın pis formasını həyata keçirir.
Azərbaycan cəmiyyəti bunları utandırmasaydı, artıq elə az qalmışdılar ki, artıq Naxçıvanın fəth olunmasından, Azərbaycan dövlətçiliyinin möhkəmləndirilməsindən danışmağa başlasınlar və İlham Əliyevi şişirtsinlər, onun PR-ını qursunlar, Naxçıvanın dırnaqarası fəthinə görə. Amma alınmadı. Alınmadı, ilk növbədə dediyim səbəblərdən alınmadı. Çünki oradakı korrupsiyanın miqyası insanları şoka saldı. Adamlar başa düşdülər ki, bu miqyaslı korrupsiyanı hansısa şöbə müdürü, idarə rəisi, hətta Naxçıvanın bir naziri öz başına eləyə bilməz. Ya o pullar ümumiyyətlə heç o adamların özü üçün toplanmayıb, onlar onu hansısa vəzifəli şəxslər üçün toplayıblar, çox güman ki, Naxçıvan rəhbərliyi üçün, Naxçıvan rəhbərliyi də ola bilsin başdakı rəhbərliyinə göndərmək üçün toplanıb o pullar. Ya da onlar heç olmasa onun 5-10 misli qədər yuxarıya ötürüb ki, o qədər pulu toplayıblar. Hamı başa düşür ki, elə də sahibsizlik deyil Azərbaycan dövlətinin resursları. Burada əlbəttə ki, 100 milyonları mənimsəməyə çox az adamın imtiyazı var. Onların lisensiyası var ki, onlar 100 milyonları mənimsəyə bilərlər. Amma yerdə qalan adamlar üçün heç 100 manatı mənimsəməyə imkan yoxdur. Ona görə də bu səbəblər çıxdı ortalığa. Və ən vacibi, ölkədə hər halda internet televiziyaları var. Ölkədə çox böyük repressiyalar bahasına olsa da özünü ayaqda saxlamış müxalifət var, real müxalifət var. Və həqiqətlər cəmiyyətə çatdırılır. Və həmin həqiqətlər çox acı həqiqətlərdir. Hökumətin istənilən PR-ını üstəliyir, darmadağın eləyir. Nədən ibarətdir bu həqiqətlər? Bir, Naxçıvandakı bu separatçılıq haradan yaranıb? Naxçıvanı dövlət içində dövlətə çevirmək haradan yaranıb? Kimlər təşəbbüs edib bunu? Biz hamımız xatırlayırıq ki, ilk növbədə Heydər Əliyev, Naxçıvan Ali Məclisinin, Naxçıvan Məclisinin sədri seçiləndən sonra Naxçıvanda həmin əlamətlər baş qaldırmağa başlayıb. Təkcə elə Ermənistanla Azərbaycan dövlətinin başının üstündən atəşkəs barədə razılığın əldə olunmağı separatçılıq deyil və nədir? Ona görə də hesab edirəm ki, hər kəs birinci xatırladı ki, Naxçıvanı tövüşdə Azərbaycan kontekstindən çıxarmaq da indiki hakimiyyətin işidir. Və sonradan Naxçıvanı muxtar dövlətə, dövlət içində dövlətə kimlər çevirdi? Nəyə görə Naxçıvanda nazirliklər hamısı boyatıblar? Hətta sərhəd qoşunlarına rəhbərliyə qədər onu vermişdilər deməli Naxçıvan Ali Məclisinin sədrinin səlahiyyətinə. Yer gəlmişkən, bütün bu prosesdə yeganə təqdir elədiyim odur ki, Naxçıvanda həmin o gömrüş komitəsinin, başqa deməli Defe xanın nazirliklər ləğv olunur, mərkəzi nazirliklərin idarəsinə çevrilir. Onu mən təqdir eləyirəm. Amma bəs bunu kim yaratmışdı ki? O nazirliklər necə yaranmışdı? Naxçıvana muxtar dövlət statını kim vermişdi? Nə söhbəti doğur? Nəyə görə muxtar respublika birdən-birə çevrilib oldu muxtar dövlət? Onu da Əliyev vərləmişdi. O zaman, bilirsiniz hansı zaman idi? Heydər Əliyev bütün dünyanı gəzib deyirdi ki, biz Qarabağa ən yüksək muxtariyyət verəcəyik. Daha nəyə görə Qarabağa ən yüksək muxtariyyət verilməlidir? Onun bir izahatı yox idi ki, bu ermənilər göydən düşüblər, imtiyazlı xalqdılar ona görə, yoxsa biz dünyanın ən zəif, ən mağmun xalqıyıq ona görə, nəyə görə ermənilərə Qarabağda bir ovuz erməniyə dünyanın ən yüksək muxtariyyəti verilməlidir? Və o zaman ona analogiya olsun deyə, ona president olsun deyə, Artıq Naxçıvana muxtar dövlət statusu verilmişdi, bu hakimiyyət verilmişdi. İndi Azərbaycan cəmiyyəti bunu bilir. Ona görə də bu hökumətin mirzələri, yandaşları, kampaniya başlayanda ki, Vasif Talıbov orada dövlət içində dövlət qurmuşdu, adamlar başa düşürlər ki, onu siz eləmişdiniz. Kim idi Vasif Talıbov? Sizin klanın ən öndə gedən nümayəndələrindən biri. Heydər Əliyevin ən yaxın qohumlarından biri. Vaxtı ilə evində qaldığı Vasif Talıbovu önünə köməkçi götürmüşdü. Köməkçisi olan adam. Buna görə siz indi xalqa mı minnət qoyacaqsınız? Biz mi gətirib Vasif Talıbov fenomenini yaratmışıq? Xalq mı iştirak edib bu prosesdə? Ona görə, birinci buna görə alınmadı. İkincisi, İlham Əliyev hakimiyyətə yeni gəlmiş adam deyil ki, bir ildi, iki ildi gəlib hakimiyyətə indi xəbər tutub, təqribən öz qaydalarını tətbiq edir deyə bilməz ki, İlham Əliyev iqtidarının 20-ci ilindədir. Və 27 ildi Vasif Talıbov, Naxçıvana rəhbərliyə edir. Naxçıvanda yapa rəhbərliyə edir. Və sonuncu dəfədə 2021-ci ildə, ötən il Vasif Talıbovu yapın rəhbərliyinə idarə heyətinə seçiblər. Yəni, bu sizin birbaşa simanızdır. Vasif Talıbov bu hökumətin, bu hakimiyyətin, bu ailə hakimiyyətinin simalarından biridir. Ona görə də siz indi onu bu günləri biraz intizama dəvət edəndə, Orada toplanmış böyük vəsaitlərin əl dəyişməsini tələb eləyəndə heç bir xalqa minnət qoymayın və heç kimdən də təşəkkür gözləməyin buna görə. Azərbaycan xalqı artıq bunların fərqindədir. Bax, həm də buna görə alınmır Naxçıvanda aparılan bu həbslərə görə hansısa, belə deyək də, cəmiyyətdən bir təqdir görmək, təşəkkür görmək, hökumətin PR-ının bunun üzərində qura bilmək. İlk günlər buna çalışdılar, amma alınmadı. Çünki Azərbaycan xalqı sadəlöv deyil və mənim bu dediklərim əslində siz hər biriniz bilirsiniz. Heç mən deməsəm də bilirsiniz bunların hamısını.
Naxçıvanda əgər Vasif Talıbovdan icazəsiz çayxanaya belə açılmırsa, hansısa bir obyekt belə açılmırsa ən azından və bunun icazəsi olmadan belə bir əməllərdə kimlərin iştirak etməsi mümkündür. O cümlədən bu gömrüyə dair. Gömrükdə də səhv eləmirəmsə 132 milyon manat idi. Yəni gömrükdə bu qədər vəsaitin mənimsənilməsi bu 5 manat deyil, 10 manat deyil. Hansısa bir nə bilim növbə rəisinin 2 maşını gözünü yumub buraxıb aldığı 50 min 100 min də deyil. Söhbət milyonlardan, 100 milyondan yuxarı vəsaitdən gedirsə, deməli bu artıq həmin bölgənin ən azından rəhbərində ən azından siyasi məsuliyyət yaradır da. Yəni məntiq bunu deyir. Yəni tutalım ki belə də fantastik ssenari ilə Vasif Talıbovun bu işlərdən xəbəri olmayıb. Yenə deyirəm, fantastik bir ssenari düşünün. Amma bu siyasi məsuliyyət ki yaradır ən azından. Yəni sənin rəhbər olduğun bölgədə belə əməllər verir, baş verirsə bu siyasi məsuliyyətdir. Ən azından istefa verilməlidir. Ən azından da. Yəni belə hüquqi prosedurları bir kənara qoysa, cinayətin araşdırılmasını bir kənara qoysa Deməli, bu hamısı, bu əməllərin işıq ucuna çıxması, yəni Azərbaycan reallığını bilərəkdən söylüyük də, biz bunu bilməyə də bilərdik də, nə siz jurnalistlər, nə biz siyasətçilər bunu xəbərimiz də olmazdı. İstəməsəydilər, açıqlamazdılar. Neyini edəcəkdik ki? Haradan xəbər tutacaqdır ki, belə bir əməllər olub? Deməli, bu açıqlanırsa, ictimai müzakirələrə çıxarılırsa, televiziyalar bu haqda danışırsa, rəsmi televiziyalar, rəsmi media bu haqda yazırsa, dövlətə, hökumətə yaxın media, bu artıq ondan xəbər verir ki, hansısa bir ciddi əməliyyata, yəni hansısa bir ciddi addımlara ən azından hazırlıq gedir.
Dialoqov demək olar ki, buranı bir dənə özünün şəxsi, kəndi kimi, şəhəri kimi özəlləşdirmişdi. Bu insanlar da onun qulları idi. Bizim ailəmiz bu Vasif Dialoqov dövründə hər tək bizim ailəmizdən dünyasının dəyişənləri oldu. Qardaşımın anası idi, yəni qardaşımın oğlunun hamısını aparıb doldurmuşdular badvala. Mən getdim o vaxt bu naziriyə şəhərdə ki, dedi, eləmə, nəkətlə sizi erkəkli dişili qoyaq içəri, yəni qadınlı dişili qoyaq içəri. O bir rejim idi o. O bir quruluşda idi. Azərbaycanda belə bir, dünyada belə bir cəllat, hələ başlasan qan üçün dünyaya gəlməmişdi. Yəni. Oğlu bir lotluq eləydi, bacın ağı bir lotluq eləydi, bacın oğlu bir lotluq. Bu lotluq dövləti də.
İlham Əliyev daşımına girəndə bizi qatırlar şübhəyə. Qardaşım, gəlin, xalqın işinə çıxmaq lazımdır. Belə şey olmaz ki, hər taxılarımız, hər şeyimiz yandırır. Çətkikdə taxılarımız, hər şeyimiz yandırır. Baxımsızlıqdır. Bu şey nehrən baxımsızlıqdır. Nehrəmə kim baxacaq? İcra kimi gəlib maşının içində belə fırlanırdı. Bizə icra kimi lazımdır. Özümüz icra kimi idi. Bizim içməli suyumuz, suvarmalı suyumuz, kanalizasiyamız, iş xalqın heç tadı yoxdur. Türkiyə girənlərdə pis adlandırırlar. Gedirlər ki, orada ikilər şey deyirlər. Basit dolu özü o işin üstündə durardı. Xalqı yığardı başında, Türkiyə yetməzdilər. Durardı öz kəndində.
Şikayətlərimizə baxılmırdı. Məmurlar tərəfindən bizə ayrılan suları öz ərazilərinə verilirdi. Ümumiyyətlə, ədalətsizlik vardı maksimum. İnsan haqları sayəsində verir, kimsə danışırdısa, apardılar detaxıya, polis idarəsinə, nazirliyə, orada insanlara əziyyət verirdilər, döyürdülər. Və buna görə də çox insanlar problemləri olsa da belə səslənmiş haqını bilmir.
Əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, günün siyasi zivoru proqramının bu hissəsində burada sona yetdi. Bugün isə Naxçıvan Muxtar Respublikasında gedən son proseslər haqqında siz əzizlərindən məhəl qonaqlarımızla birlikdə danışıq apardıq. Bu dəqiqə qədər bizimlə olduğunuza görə sizdən mən minnətdarlığımı bildirirəm. Sağ olun, sağlıqla qalan Allahın amanında.
Aran Radiosunun tamaşa qrupu təqdim edir. Düzgün zirəklik. Yazıcı Hüccətullah Babay. Yollarda Peyman Abdullahi, Nasir Cəfəri, Höccət Babayi və Əmin Rəsuli. Səs mühəndisi Səid Qubadi. Rejissor və prodüser Əmin Rəsuli.
Sən bilirsən mən kiməm.
Bilirəm.
Mənə deyərlər oğrubaşı.
Oğrubaşı.
Dedin adın nədir?
Mənim adım Teymurdur.
Teymur. Yaxşı adım var. Ha, pəs sən istəyirsən, tappa qappa pul ələ gətirəsən. Yəni sadəcə oğurluq öyrənmək istəyirsən.
Əlbəttə, bu yolda sənin köməkinə də bəlkə ehtiyacım vardır.
Olsun. Ancaq mənə de görüm, bu işdən niyyətin nədir, oğlum?
Sözün düzü, həyəcanlı işə baş qatmaq istəyirəm. Həmidəki pullu olmaq arzısın deyəm.
Heç olub ki, indiyə kimi oğurluq edəsən, oğurluğa əl vurasan.
Yox, olmayıb.
Olmayıb? Bəs bu fikir hardan başına düşdü? Niyə ayrı bir işə ürəyin aşıb daşmır?
Sözün doğrusu, mənim gölüm istəyir dünyada adlı sanlı ola.
Maşallah, bəli.
İstəyirəm hamı məni barmaq ilə göstərə.
Çox gözəl, çox gözəl.
Atsız, şöhrətsiz yaşamaqdan da acığım gəlir. Ona görə fikirləşdim. Dedim mənim ki, başqa bir peşə əlimdən gəlmir. Bir oyundan çıxım ki, adım dillərə düşsün. İlk öncə fikirləşdim. Dedim, gedim çaxır içim.
Çaxır?
Çaxır. O qədər çaxır içim ki, şəhərdə hamı məni çaxır içən Teymur adı ilə tanısınlar.
Çaxır içən Teymur. Sonra nə oldu?
Ürəyimdə Allah qorxusu var idi. Dedim, gedim şeyx ilə məsləhətləşim görmələr nədir?
Ya Allah.
Gəlim içəri ya şeyx.
Buyur, buyur.
Salam.
Aleykəssalam.
Yorulmayasan.
Sağ ol, sağ ol.
Allah duat versin.
Burada xeyir olaq.
Getdim məcidə sizi görəm. Dedilər şeyx bu saat həyətdə işləyir. Xeyir ola, nə iş görürsən?
Oğlum, adam gərək öz əlinin əməyi. Mən burada çalışıram, öz əlimlə palçıq tuturam, kərpiç kəsirəm, satıb xərcimi çıxardım.
Hə, əcəb, mən zənn edirdim sizin işiniz təksə ona buna öğüt verməkdir. Xəyal etmirdim iş əhli olasınız.
Sən de görüm, məndən nə işim var.
Buyurun, buyurun bir dəqiqə əyləşin bu duvarın dibində. Sizlə işim var.
Əyləşin, cəsrətlə əyləşin.
Eləşərəm.
Ya Allah.
Sizdən şəri sual xəbər almaq istəyirdim.
Olsun. Eləş, soruş.
Yaxşı.
Soruşun. Ya Allah.
Ya şeyx, niyə İslam dini çaxırı haram bilir?
Niyəsi yoxdur şey. Çaxır içmək şəriətdə haramdır da. Hər bir müsəlman bu işlərdən çəkinməlidir. Belə işlər İslam dininin hörmətini sındırar.
Cənab şeyx, bir sual soruşa bilirəm?
Soruş oğlum, soruş.
İçki nədən istihsal olur?
Sən nə demək istəyirsən, cavab?
Cənab şeyx, istəyirdim deyəm ki, çaxır. Məgər üzümdən istihsal olmur?
Əlbəttə çaxırı, xurmadan, kişmişdən də cürləyirlər. Mənzurun nədir?
İstirəm deyəm. Deyirəm şeyx, mən əgər bir salxım üzüm yesəm nə olar?
Sən nə demək istəyirsən, mən başa düşmürəm. Sözü açıqla görün.
Demək istəyirəm ki, mən bir salxım üzüm yesəm, İslam şəriətinin, dinin hürmətini sındırmışam mı?
Yox, bu nə sözdür ki, deyirsən? Üzüm Allahın həlal meyvəsidir. Yaxşı, başqa sualın olmasa, durun işimə yetiş.
Yox, yox, bağışlayın şeyx. Başqa bir sorğum da var.
Soruş.
Mən əgər üzüm yiyəndən sonra üstündən su içsəm nə olar? Dinə, şəriətə toxanmışam?
Yox. Nə dinə toxanıbsan, nə şəriətə. Əlbəttə, ifrat etsən, bəlkə tibbi cəhətindən səni xəstələndirə. O barədə mənim məlumatım yoxdur. Lakin bu işin şəriətlə heç müğayirəti yoxdur.
Ey şeyx,
mən üzüm yeyib, üstündən su içsəm, sonra gedib gün qabağında uzansam necə? Dindən çıxmışam?
Yox, bu işlərlə dindən çıxmazsan oğlum. Amma mən avarmıram bu sorğulardan mənzurun nədir axı?
Aha, əlan deyim, şeyx cənabları.
De görəm.
Mən bu işləri görmək yerinə su qatıram üzümə.
Yaxşı.
Sonra onu neçə gün qoyuram gün qabağında qalır, bir müddət soğuşandan sonra istihsal olanı başa çəkirəm, içirəm.
Yox, yox, bu olmadı oğul, bu olmadı.
Olmadı?
Niyə ki, sən bu işlə dinin həddin sındırırsan, hə?
Necə, belə iş olarmı? Nə deyirsən ya şeyx?
Oğlum, İstəyirsən sənin bu soruna, özün kimin cavab verəm?
İstəyirəm, istəyirəm şeyx.
Oğul, tutaq ki, sənin bu sözlərin mənə acıq gəldi. İstədim sənə bir qulaq vurması verəm.
Yaxşı.
Sənin başına neçə oz torpaq atsam, başın sınar.
Nə deyirsən şeyx, yox ki sınmaz. Torpaq nədir ki, mənim başımı da sındıra?
Yaxşı, sonra sənə bir səhəngdə su atsam, başına nə bəla gələr?
Başıma nə bəla gələcək, şeyx cənabları? Təkcə pal-paltarım islanar.
Olsun, indi bu işlərdən sonra səni aparıb gün qabağında bağlasam nə olar?
Heç nə olmaz, heç ittifaq düşməz.
Yəni, başın, qolun, qıçın sınmaz ki, sınar.
Əlbəttə ki, sınmaz.
Yaxşı, elə bir dəqiqə eləş burada. Daya, qoy bu kərpişlərdən birini götürüm. Yaxşı. Oğlum, bu kərpiç bir oz torpaq, bir bardaq sudan düzəlibdir. Qoymuşam gün qabağında bərkəyib. Kərpiç olub. İstirəm onu... Sənin başvasıqlar...
Şeyh cənablar, əl saxla. Bu iş nə mənədir sən istirsən görəsən? Əgər onu mənim başıma vurasan, başım sınar, parçalanar. Nə deyirsən
yox,
sən?
Yox da, yox. Sınmaz, parçalanmaz. Və özüm demədim. Bu su ilə torpaqdan əmələ gəlibdi, oğlum.
Şeyh, axı indi o torpaq deyil ki, kərpicdi. Onu mənim başıma vursan, öllənmə.
Ahan, ahan, bax, sən özün öz cavabını verdin. Necə ki torpaqla su, gün qabağında qalsa, kərpic olub sənin başını yarar. Üzüm də su ilə qarışsa, gün qabağında qalsa, çaxır olar. Dinin, şəriətin, hürmətin sındırar. İndi bildin ya bu kərpicinlə başını sındırım.
Yox, yox. Şeyx cənablar, yəl saxla. Məni bağışla.
Başa düşdün,
hə? Mən nadanlıq üzü ilə bilmirdim nə deyirəm. Çox-çox məni bağışla.
Yaxşı. Allaha tapışırdım. Gözəl əhvalatdır, gözəl əhvalatdır. Bəs şeyx onda kərpici sənin başına çalmaq istəyirmiş. Qəribə bilici şeyximiş. Yaxşı, yaxşı. Bəs ona görə sən çaxır içmək fikrindən düşdün. Sonra nə etdin? Nə qayırdın?
Sonra... İstədim qumar oynamaqla adımı dillərə salam.
Qumar?
Deyələr ki, Teymur qumar ustasıdır. Lakin o da əl vermədi.
Əl vermədi. Bacarmadın ya, ayaq tapa bilmədin.
Heç biri. Getdim Leylacın sorağına.
Leylacın? Tanıram onu. Ne oldu?
Qulaq as de. Getdim bir xarabalığa, Leylacın sorağına. Kişi, mən bir nəfəri axtarıram. Deyirlər, sənin ondan xəbərin vardır.
O kimdir ki, sən onu arayırsan? Kim deyir, mənim xəbərim var?
Şəhər əhli deyir. Deyirlər, sənin ondan xəbərin vardır.
Kimdən?
Leylacıdan. Yəni, mən Leylacı arayıram.
Leylacı? Hı. Oğul, onunla sənin nə işin ola bilər?
Nə işim olacaq? İstəyirəm... Leylacla qumar oynayam.
Qumar oynayasan? Leylacla?
Bəli, Leylacla qumar oynamaq istəyirdim. Niyə ki, hər kəsdən soruşdum, dedilər, bu ölkədə təkcə qumar ustası, bağlaşma ustası Leylac cənablarıdır.
Sən bu fikrinlə nə demək istəyirsən?
İstəyirəm qumar oynamağının yol olacağını öyrənəm.
Tutaq ki, sən... Qumarın, bağlaşmanın o qədər yol yolacağını öyrəndin ki, usta oldun. Bu sənin əmrinə nə faydası var?
Leylacın ustalığı, həmi də yardımçılığı ilə adlım bir oyunçu olacaqam. Və bu mən üçün böyük bir fəxr sayılacaq. Bilirsən nə deyən?
Necə bir oyunu öyrəşmək istəyirsən?
Aşıq oyununu... Dərindən sevirəm.
Aşıq oyununu. Bəs belə.
Yaxşı, dostum. İndi mənə Leylacın unvanı verirsən, ya harda olduğunu deyirsən.
Mənə bax, görüm, cavan oğlan. Dedin ki, aşıq oyununu dərindən sevirsən. Özünün aşığın var?
Əlbəttə ki, özümün aşığım var. Necə?
Ver mənə baxım aşıqlarını.
Bir dəqiqə dayan. Gəl.
Çox gözəl. Aşığın ikisi dığırdı. Biri tilan, biri də saqqa.
Necə, necə? Düşünmədim. Aşıqlarım necədir?
Dedim aşıqlarının ikisi dığırdı. Yəni keçi aşıqıdır. Biri tilandı. Yəni sürtülüb yerə ciki bökü bir olub.
Biri də dedin saqqadır. O yəni nə mənə?
O da qoyunun sağ dizinin aşığıdır. Oyun aşığıdır. O qumar aşığı deyil. Gördaşıq aşığı deyil.
Yəni deməkinlə bunlarla aşıq atmaq olmaz?
Bilmirəm. Hələ qoy sənin bu aşıqlarını sınayaq görək.
Ay kişi, aşıqları bu xarabanın damına niyə tolladın?
Cavan, ged aşıqlarını damdan götür gəl. İkisi alçı durub, biri omba.
Hardan dama çıxmaq olar?
Bax, o duvardan. Dırmaş ged, aşıqlarını götür gəl, sənə Leylacın ünvanı verim.
Yaxşı. Kişi nə deyir? Dəlidir bu kişi elə bir. Aşıqları götür dama.
Yazıq gənc. Yazıq gəncə ilə bilir ki, yaxşı işə baş qatmaq istəyir. Yazıq. Oğul, aşıqlarını tapdın?
Bəli, tapdım.
Necə əyləşmişdilər?
Necə ki demişdin öcür? İkisi alçı, biri omba.
Nə edək? Aşıqlarını götür, gəl aşağı. Lakin gözlə ki, büdürəməyəsən. Baş gözüm çapılar.
Yaxşı, gəlim.
Nəzətdə.
Akşi, sən özün də elə bil Leylacdan qalan deyilsən. Olmaya, sənə də Leylac müəllim olub. Aşığı burdan tolazlayırsan dama, damda aşıqların necə əyləşməsini deyirsən.
Yaxşı, deyirəm, indi mənə Leylacın harda olmasını andırırsan.
Leylac elə mən özüməm.
Zarafat eləmə. Leylac hara, sən hara? Leylac qumar ustasıdır. Deyirlər, Onun tangahı var. Dövlətinə top vurursan dağılmır. Amma sən xarabada yaşayırsan. Cındırından cin hürkür. Nə deyirsən sən?
Oğul, dediğin kimi vardı. Lakin hamısın qumar oyunu əlimdən çıxartdı. İndi viranə məskənim olur.
Belə iş necə mümkün mü?
Oğul, mümkündür. Görürsən ki, qumarın hər iki başı uduzmaqdır. Udsan da uduzubsan, uduzsan da. Get başına çare gir. At bu sevdanı başından. Ya yox, əgər mənim sözlərimi qəbul edə bilsən, qəsdin qumar oynamaqdır. Çalış tapmadan, qapmadan bir pul ələ salasın.
Tapma qapma ki, deyirsən nə mənədir? Nə pulidir?
O, yəni zəhmətsiz pul. Üçdə pul. Özgə malını əldə etmək. İndi özün sal fikrinə, gör belə pulu nədir tapmaq olar?
Bildim nə deyirsən. Bildim nə qayram. Leylaç, hələlik.
Onda Leylaç sənə dedi ki, qumarın hər iki yüzü uduzmaqdır.
Leylaç dedi.
Güzəl deyib. Yaxşı, mənə de görüm, Teymur. Bu oğurluq fikrini kimsənin başına saldı?
Dedim dayı, Leylaç.
Leylaç, hə başa düşdü. Bu sənə deyib ki, tapmadan qapmadan
hırələyə gətir.
Tap, sən də özü evləndiyibsən ki, gedim oğurluq edimə. İndi istəyirsən ki, ən böyük bir oğru olasan, adın dillərə düşər.
Pul ələ gətirəm.
Adlı sallı olasan, pullu olasan. Oğlan, mən oğurluğun necə olmasını sənə öyrədərəm.
Laf da yaxşı.
Ancaq sən də gərək söz verəsə ki, mənim dediklərimə boyun qoyasan.
Boyun qoyuram, söz verirəm.
Yaxşı, yaxşı. Əgər sözünün üstündə dursan, sənə deməliyəm ki, sən ilə günü bugündən bu saatdan özü mənə tapşırmalısan. Yaxşı, gedək. Mən ilə gedək.
Hara gedək, oğurluğa?
Oğurluğa. Oğlan, tələsmə. Rəsmə, sən hələlik gərək neçə gün mənə qonaq olasan. Məndən dərs alasan. Oğurluq etmə dərsi.
Oğurluq dərsi, hə, yaxşı deyirsən.
Gərək mən ilə gələsən bizim ilə, mən sənə oğurluq dərslərini ehmal-ehmal öyrədəm.
Amma oğru başı, mən istəmirəm sizə zəhmət ola, sizi narahat edəm.
Yox, əslən narahatçılığı yoxdur. Sən mənim şəhərdim olacaqsan. Küçəbacada da ki, oğurluq dərsini öyrətmək olmaz. Gərək gələsən mənimlə, bizim ilə. Gəl, gedək.
Gedək, gedək. Nə deyirəm?
Oğlum, mənə baxırsan, başla qidalan.
Yox, siz yeyin. Mənim o qədər aclığım yoxdur. Qidalanın siz.
Öyle bir utanırsan oğlan. Utanma gel Xurey.